Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Prioritet Srbije je očuvanje Republike Srpske u postojećim granicama uz apsolutno poštovanje Dejtonskog sporazuma, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa delegacijom Srpske. Preneo je da je jedna od tema razgovora bio dokument koji mu je uputila Republika Srpska o statusu tog entiteta. Najavljen je i nastavak ekonomske saradnje kao i zajednički praznik Srbije i Srpske 15. septembra na dan probijanja Solunskog fronta. Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata u Srbiji su registrovana 154 nova slučaja virusa korona. Preminule su dve osobe, testirano je 9.932 građana. Na respiratorima je 37 pacijenata. Uragan Lara prerastao je u četvrtu kategoriju i očekuje se da će izazvati katastrofalne oluje, ekstremne vetrove i poplave u severozapadnom delu Meksičkog zaliva, upozorio je Nacionalni centar za uragane. Na satelitskim snimcima vidi se da je u proteklih nekoliko sati Lara postala zastrašujuće snažan uragan koji bi mogao da dovede do potapanja čitavih naselja, prenosi Glas Amerike. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je sa 2-0 savladao Nemca Jana Lenera Štrufa. U borbi za finale Novak će igrati protiv Roberta Bautista Agusta. Filip Krajinović je poražen od Kanađanina Miloša Raonića sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Danas je četvrtak, 27. avgust. Još malo pa ćemo već i da se pozdravimo sa ovim mesecom, čini se poslednjim letnim, maltene, jer septembar zna i tekako da bude jesenji. A danas je 17 stepeni već, 85% je vlažnosti u vazduhu, nema ni malo vetra i nije baš prijatno za disanje u Beogradu, ali se nadamo da u Nišu i Novom Sadu možda jeste. Dobro jutro mojim dragim kolegama.
Poštovanje, dobro jutro iz Niša. Ja moram da kažem da je u Nišu tek 13 stepeni, tako da to sad kako gledamo na stvar, ali u svakom slučaju prijatno je vreme, sveže i pominješ jesen i stvarno polako ulazimo u jesen, ako verovati vremenu, bar i jutarnjoj ovoj temperaturi,
da.
Kako će to biti u nastavku, to ćemo videti. Ali važno je da se mi ovako čujemo iz studija, znaju naši slušalci, mi imali smo taj mali problem sa nebesima, jel, malo je grom izazvao čujni udar, pa smo radili juče telefonski, evo sad se nadam da se dobro čujemo i da nećemo imati...
Dobro je bilo juče, ali da. Mi je drago da si u studiju i da dakle. Možeš normalno sa nama da se družiš u naredna dva sata.
Naravno, i hvala kolegama koji su noćas, Boga mi, potegli ozbiljno da naprave ovu tehniku i da će ovo da nas služi, ja se nadam.
Timski rad.
Tako je, samo timski rad.
Sale, dobro jutro.
Dobro jutro, eto. Ja govorim znači poslednjih jedno pola minuta, dobro jutro.
Nismo te čuli.
Pa to je zato što je danas dan radiotehnike. Ja sam znao da će biti to sve popravljeno.
Slažem se sve.
U Novom Sadu 15 stepeni Celzijusovih. Ono što je interesantno još za 27. august je da je dan Lotoa, na primjer, i dan kada je dozvoljeno da se kaže eto zato. Znači, eto kada zato. Danas neko pita nešto, baš zato.
To je dobar
zašto?
Odgovor.
Zato.
Idem da uplatim tiket. Zašto? Eto
zato. Tako je, sve je to jasno, jer je tehnika u stvari odradila kako treba i donosi nam lep dan, lepe informacije, lepe osmehe i lakše uradne pobede.
A Sale, imali danas još nešto za obeležavanje? Juče meni je ostao onako kao vrlo intrigantan onaj sladoled od višnje. Ništa tako slatko ovog jutra.
Pa izgleda da nema nešto. Danas smo gladni ostali.
Dobro. Pa dobro, na prazan želudac neka bude muzika, pa ćemo onda nastaviti sa prelistavanjem štampe. U 7.30 su kratke vesti, a onda već ustaljene rubrike. Dobro jutro.
Dobrodošli.
Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 551. godine pre nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof. Njegov etički sistem vrednosti, u kome je osnovni pojam humanost, bio je temelj kineske državnosti. U zbirci aforizama, razgovori koji su sačuvali njegovi učenici, Konfučije za sebe kaže da je samo prenosilac starih znanja.
Ima istinski moralnih ljudi koji nesvesno žive životom koji je u punoj harmoniji sa univerzalnim moralnim poretkom i koji žive nepoznati u svetu i neprimećeni od ljudi i ne vode uopšte o tome računa. Jedino ljudi svete, božanske prirode sposobni su.
Na današnji dan 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstva građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. 27. avgusta 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadi srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Janka?
Pa on me i uputio na prozu.
Je li on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi, Erakoviću, baš tako.
Na današnji dan 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih. Dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Just a seedling in the snow.
I evo nas ponovo sa vama. Drago nam je da smo tu i da možemo da vam predstavimo naš izbor iz današnje štampe, a svako od nas je izabrao ponešto da vam pročita. Pretpostavljam da Slaviša nema ništa protiv da krenemo od njega, jer to je neko naše pravilo.
Pa da. Evo, ja sam, evo, ispred sebe imam novo izdanje Narodnih novina Niških. Ono što je najvidljivije na naslovnoj strani je to da je informacija da u Nišu, u kliničkom centru Niš, više nema zaraženih pacijenata na respiratorima, što je dobra stvar. A od ostalih stvari koje sam ja jutros odlučio da pročitam, bar delove tih vesti, prva se odnosi na odluke Prekršajnog suda u Nišu vezane za rad gradskih inspektora koji su tražili kažnjavanje ugostiteljskih i trgovinskih radnji zbog kršenja mera protiv korone. Naime, te prijave je Prekršajni sud odbacio, a to objašnjava predsjednik suda Mišel Marković. Kaže on da je u svim zahtjevima navedeno da je povrijeđen zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u varnim situacijama. Pod tim zahtjevima, kaže on, ja sam rekao da će sud brzo da postupa, iako se ne radi o hitnim predmetima, mi smo donali prve odluke, zahtjevi sekretarijata za inspekcijske poslove su odbačeni, jer sekretarijat nije nadležan da vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, već je nadležno ministarstvo, odnosno republičke inspekcije koje rade u tim ministarstvima, objašnjava Marković. Jedan od razloga da sudi ne sprovedu kažnjavanje je to što zakon na koji se sekretarijat poziva podrazumeva je da se uvedena vanredna situacija, što u Nišu nije učinjeno u vreme kada su navodno zabeleženi prekršaji. A druga stvar koju sam ja jutros odlučio da pročitam, vezano je naravno za kulturu, to posebno pratimo. Na stranicama kulture imamo informaciju da je nakon Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Severne Makedonije projekat celovečernjeg igranog filma Nebesa novog filma scenarista i reditelja Srđana Dragovića izazvao i podršku Fondacije za kinematografiju Sarajeva. Nebesa su tako podržana sa 50.000 konvertibilnih maraka, tamošnji koproducent ovog ostvarenja i udruženje Novi film. Projekat ovog filma je podržan na konkursu Filmskog centra Srbije za sufinansiranje proizvodnje domaćeg igranog dugometražnog filma kao od strane Evropskog fonda Euromages, tako da će taj film da vidimo vrlo brzo, nadam se. Inače, priča je o čudima u 21. veku, komedija i malo još neke elementi fantastike, pa evo, jedva čekamo da vidimo taj film.
I tekako. Sale.
Dnevnik na naslovnoj strani piše da će dan kada je probijen Solunski front, 15. septembar, biti zajednički praznik Srbije i Republike Srpske. Piše i o budućem četvrtom mostu preko Dunava, kao i o tome da je u Skupštini Novog Sada formirano 8 odborničkih grupa, a na stranicama kulture zanimljive informacije. Nagrada Meše Selimović, koju kompanija Novosti organizuje 32. put, uručena je juče književniku Vladimiru Pištalu za njegovu zbirku eseja o osmehu, značenje Džokera. Svečano uručenje za najbolju knjigu 2019. godine održano je na mesto srušene Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu u Beogradu. Piše dnevnik i o čuvenoj trupi Rimini Protokol, koji nastupaju u okviru bitev prologa, uvoda u bitev koji će sledeće godine, nadamo se, imati dvostruko izdanje. A piše i o koncertu grupe opere Srpskog narodnog pozorišta, koja će se desiti sutra na Pozorišnom trgu, gala početak nove sezone. Ono što je meni najinteresantnije je da je Kulturni centar Novog Sada objavio april u Berlinu Daše Drndić, Sećanje je humani imperativ. April u Berlinu je kultni roman Daše Drndić, koja je prerano preminula 2018. godine i koji je objavio Kulturni centar Novog Sada u ediciji Integrali, a koju realizuju u saradnji sa Partizanskom knjigom.
Daša je rođena u Zagrebu i od 1953. godine živjela je u Beogradu, gde je diplomirala engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu. Zahvaljujući stipendiji nastavila je studije u Americi, gde je magistrirala 71. a od povratka u Beograd radila je kao urednica u izdavačkoj kući Vuk Karadžić, a potom i u redakciji dramskog programa Radio Beograda kao autor mnogih radijskih programa za koje je dobila i niz nagrada. U Hrvatsku se vraća 1997. godine u Istru, gde će njen rovinski stan postati stecište intelektualaca sa čitavog eksiju prostora. 8. aprila u Berlinu poznati su romani Marije Čestohovska, Još uvek roni suze ili Umirave u Torontu, Sonnenschein, Belladonna i EEG, a o ovoj knjizi April u Berlinu kažu: u jevrejskoj tradiciji postoji nešto što se zove knjiga sećanja. Ona nastaje u trenutku kada je određena zajednica nestala, najčešće nasilno, a preživjela zatim sa sigurne udaljenosti, koja je često i istorijski pisanje knjiga o njoj. Pominjanje ove specifične istorijske i kulturne pojave u kontekstu romana Daše Drndić April u Berlinu nije ni malo čudno, razlozi za to su višestruki, a kao najjasniji ističe se njeno uporno i tvrdoglavo, sve ovo govori kritičar kao istorijski i kultnu pojavu, a parafrazirajući naravno autorku, pominjanje holokausta i izgradnje jedne specifične Sefer Džizkhul, knjige sećanja o žiteljima gradova kojima se nalazila, navodi kritičar Saša Ćirić i dodaje naravno Arsenić, koji je pisao i predgovor. Toliko iz dnevnika, ima stvarno dosta da se pročita danas, a da, pretpostavljam da u Beogradu ima još više.
Pa i ne zavisi u stvari šta su vam afiniteti, s obzirom na to da je previše politike u današnjim novinama, a dosta i sporta, i onda bi svako trebao da nađe nešto što mu najviše prija i da se bazira na to. Ja sam odlučila da pročitam dve vesti, jednu vezanu za domaće tržište, to sam htjela da kažem, za domaću javnost, i jednu za stranu, mada ta druga vest se tiče tekako i svih nas. Prva je da na listu na naslovnoj strani lista Politika stoji preporuka doktora Predraga Kona da se odloži polazak u školu dece koje su putovala u inostranstvo. U inostranstvo zbog epidemiološke situacije i rizika koji postoji kod ljudi koji se ovih dana vraćaju sa odmora iz raznih zemalja, moguće je da ćemo preporučiti da deca koja su bila izvan Srbije sa zakašnjenjem od 10 dana krenu u školu, najavio je za Politiku u primariju dr. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje COVID-19. On ističe da postoji epidemiološki rizik da ovi đaci dođu zaraženi virusom korona i da bi bilo mudro odložiti njihov povratak u školske klupe. Doduše, to baš ne znači da oni uopšte neće pohađati nastavu, s obzirom na to da je pripremljena online varijanta svega toga i da bi oni od kuće mogli da se edukuju u tih nekih 10 dana koliko bi ta izolacija trebalo da traje. Sa druge strane, neki drugi lekari se vrlo zalažu za to da školska godina uopšte ne počne. Šta će biti ispravno, da li uopšte možemo znati? Ono što je druga po redu vest koju sam izabrala da pročitam iz Novosti, zvuči simpatično, iz tog razloga sam je izdvojila. To je porodični format Trumpove kampanje, mislim da smo na to već navikli, nije nešto novo. Predizborna kampanja aktualnog šefa Bele kuće Donalda Trumpa počela je u vidu porodičnog projekta. A poznavaoci kažu da bi u istom formatu, uz promišljene pauze, mogla i da se nastavi sve do novembra, kada će Amerikanci birati novog predsjednika, dajući glasove dosadašnjem republikanskom državniku ili njegovom izazivaču, demokrati Joe Bidenu. Za govornicama na različitim mestima ređaju se Trumpova deca, odavno prekaljena političarka Ivanka i Donald mlađi, kome je javno mnjenje dodelio nadimak veći Trump od Trumpa. Višnja na porodičnoj torti naravno je Melania, koja poručuje biračima da su za vreme prvog mandata njenog supruga udvostručene poreske olakšice za izdržavanje dece, a žene došle do istaknutih mesta u federalnoj administraciji. Pa ja mislim da su se lepo dosetili šta bolje nego porodična slika može da okupi ljude oko jedne ideje. U svakom slučaju, da li to odlučuje o njegovoj pobedi, čisto sumnjam. Što naravno ne znači da se svrstavamo bilo koju stranu. Toliko o današnje štampe za ovo jutro. Slušat ćemo muziku i za tačno 3,5 minuta čuti kratke vesti. Tačno je 6 sati 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Prioritet Srbije je očuvanje Republike Srpske u postojećim granicama uz apsolutno poštovanje Dejtonskog sporazuma, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa delegacijom Srpske. Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 časa u Srbiji su registrovana 154 nova slučaja virusa korona. Preminule su dve osobe. Testirano je 9.932 građana. Na respiratorima je 37 pacijenata. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije iz COVID sistema izašao je Institut za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica. Uragan Lora prerastao je u četvrtu kategoriju i očekuje se da će izazvati katastrofalne oluje, ekstremne vetrove i poplave u severozapadnom delu Meksičkog zaliva, upozorio je Nacionalni centar za uragane. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Cincinnatiju, pošto je sa 2-0 savladao Nemca Jana Lenarda Štrufa. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku čućete detaljniji izveštaj o meteorološkoj situaciji od Aleksandra Travica.
U Srbiji danas će prevazdivati sunčano i toplo, samo ujutru po kotlinama i rečnim dolinama mestimično maglovito. Veter slab i umeren severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, u slabi umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Poštovani slušalci, evo nas u rubrici Sinoć u gradu. S obzirom na poboljšanu epidemiološku situaciju, imamo veće mogućnosti da večeri provodimo na nekoj od kulturnih manifestacija i to nas veoma raduje. I voljela bih da porazgovaram sa tome sa mojim kolegama Slavišom i Saletom, da čujemo njihove utiske i eventualno šta se to zbivalo u njihovim gradovima protekle noći.
Pa u Nišu ništa nešto posebno, ali za tu Prokuplju jeste. Naime, 30 km od Niša, Drinčevi književni susreti se organizuju po 29. put i juče smo imali priliku da, odnosno gosti tog skupa su imali priliku da u 13 sati u porti crkve Svetog Prokopija u Prokuplju svi događaju u okviru ovih Drinčevih književnih susreta se događaju na otvorenom zbog situacije koja je već jeste. Imali priliku, kažem, gosti da promociju zbornika Radovo čuju književno delo Rade Drinca Novo čitanje. I učestvovali su i govorili akademik Ninoslav Svojedinović, predsjednik ogranka SANU u Nišu Goran Maksimović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, dopisničan SANU Jovan Delić, kao i Dragan Ognjanović, direktor Narodne biblioteke Rade Drinac. U sklopu iste manifestacije u 19 sati, dakle sinoć u 7 sati, promocija knjige Prekrojni godovi. Na istom mestu učesnici su Dragan Ognjanović, autor, Miloje Dončići. Eto, prilike, bila prilika da se čuje nešto malo više o ovoj knjizi. A kada smo, apropo ovog što ti pričaš, da su sad već malo promenjeni uslovi, da se sve više posvećuje pažnja tim nekim kulturnim događanjima, nakon duže pauze, epidemije Niškog narodnog pozorišta je juče počelo da radi. I održana je prva proba za predstavu 6. oktobar, za koju je premijera najavljena baš za ovaj datum. Dakle, predstavu je režirao Andrej Nosov, a plod je saradnje Beogradske Hrtefakt fondacije Niškog pozorišta, kako je i ranije najavio direktor Narodnog pozorišta Spasoje Ž. Milovanović. U predstavi se traži odgovor šta se desilo 20 godina od 5. oktobra, da li se nešto promenilo i da li je to zaista bio jedan od prelomnih trenutaka u istoriji Srbije. Predstava je rađena po tekstu Tise Milić, a u Narodnom pozorištu najavljuju da će glavne uloge tumačiti Vesna Stanković, Aleksandar Mihajlović, Marko Pavlovski, dok su kao gostujući glumci Dejan Maksimović i Julija Petković. Inače, da podsjetimo, eto, krizni štab je dozvolio otvaranje ustanova kulture od 24. augusta, dozvoljeno je 500 ljudi u publici. U Niškom pozorištu su najavili da će po dva zauzeta ići dva slobodna mesta, da će svi biti u obavezi da nose maske. Inače, od 1. septembra je najavljeno i otvaranje bioskopa Vili Grad u Nišu, pa eto, čekamo te neke bolje kulturne dane, tako mogu da kažem.
svakako i radujem se ja tome, verujem svi ostali koji vole da konzumiraju kulturu i umetnost. Sale, kakva je noć što se kulture tiče u Novom Sadu bila?
Pa više bio dan, pošto je u galeriji Matice Srpske odvojena posebna prostorija u okviru stalne postavke Soba za prepuštanje umetnosti. Inače je to običaj da se svake nedelje za posetioce pripremi drugo umetničko delo koje stvara specifičnu atmosferu. Ove nedelje do 30. avgusta izloženo je delo novosadske umetnice Vere Zarić, Utvrđenje 2 iz 2014. godine, slika koja pripada umetničkinom ciklusu imaginarnih gradova, predstavlja izmaštani prikaz tvrđave koji posmatrača postiče na lutanje kroz vidljivo i nevidljivo. Imali smo lepe vesti juče, kao što je Slaviša pomenuo. Nakon više od 5 meseci i Bioskop Arena Cineplex u Novom Sadu ponovo otvara svoje vrata publici 1. septembra. Publika će tog dana moći da pogleda neke od najgledanijih filmova iz prethodnog perioda po specijalnoj ceni od 100 dinara uz još neke popuste koje je Arena pripremila, a već od 2. septembra publika će moći premijerno da pogleda između ostalog i dugo očekivani film Christophera Nolana Tenet sa Davidom Washingtonom i Robertom Pattisonom u ulogama tajnih agenata u misiji sprečavanja Trećeg svetskog rata, a I 47. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant biće održan od 4. do 6. septembra u novom terminu ove godine na otvorenom prostoru u Kineskoj četvrti. U glavnom programu pod sloganom Lična revolucija publika će imati priliku da pogleda tri predstave u takmičarskoj selekciji po izboru selektorke Sanje Krsmanović-Tasić. Festival će publici pružiti i bogat prateći program, okrugle stolove kao i predstavu čast nagrađenih. A mi se selimo sada u budućnost. Juče je i najavljen zanimljiv koncert koji će se desiti u Svilari sutra. Kvartet Aškani nastupit će tamo u 20 časova i 21 minut. Više o tome autor i kontrabasista Fedor Ruškulc.
Koncert je osmišljen da bude na polju. S tim što ako bude loše vreme, mora će biti prebačen unutra.
Ne bi trebalo da bude loše vreme.
Ne bi trebalo da bude loše vreme, prognozi, tako da. Je. Pošto je sada ovo vreme korone, bilo je planirano bez publike da bude live stream. Sad su malo popustili mere, tako da može dođe određen broj ljudi. Bio je konkurs fondacije 2021, Umetnici sad, za podršku lokalnoj umetničkoj sceni i odlučili smo da se prijavimo pošto nemamo posla već mesecima igrom slučaja i tu su oni negde prepoznali da je potrebno da se džez još malo promoviše u gradu i uopšte, tako da su nam odobrili taj konkurs, to sufinansiranje, pomogli nam finansijski, pomogli nam sa te tehničke strane live streama, audio snimaka, video snimaka i tako dalje. Tako da, eto, radujemo se. U kratkom roku smo uspeli da dosta posla završimo. Akšani Project je moja generacija, da tako kažem. Prvi gost će biti Žolt Arđelan, koji je generacija posle nas, tu od 90. 91. godište. On je već završio akademiju u Holandiji, ali na ovim prostorima nije još dovoljno afirmisan, s obzirom da nije ni živeo ovde, jel, posljednjih 10 godina. Tako da imamo njega i imamo Aljošu Zakića, koji je najmlađi tu. On je sad položio prijemni pre par dana na FMU za džez, trubu isto. Tako da on nam je drugi gost, tako da imat ćemo tri generacije u jednom momentu.
A šta se to desilo juče u Beogradu, sada ćemo saznati.
Ono što si ti pročitao iz novina o nagradi Meša Selimović, što svakako nije zgoreg ponoviti jer je važno, ja izdvajam kao nešto što bi možda trebalo više ljudi da zna, to je da je kompanija Novosti 32. put organizovala uručenje nagrade književniku i ovog puta književniku Vladimiru Pištalu za njegovo delo Značenje Džokera u izdanju Agore. Svečano uručenje nagrade za najbolju knjigu u 2019. godini održano je prvi put na mestu srušene Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu i to je vrlo zanimljiva lokacija. A Jugoslovenska kinoteka od sinoć ponovo prikazuje filmove za publiku nakon više od 5 meseci pauze. Projekcije su organizovane uz poštovanje svih epidemioloških mera posle odluke kriznog štaba da dozvoli rad bioskopa, a prvi prikazani film je kultni Skupljači perija i u kinoteci je bio naš Vladimir Đudović koji će nam preneti utiske.
Blagajna na ulazu u zgradu čuvara svetskog i srpskog filmskog rada u Uzun Mirkovi ulici otvorena je nakon 5,5 meseci za prvu javnu projekciju nekog filma u našoj zemlji od polovine marta. Za salu čiji je kapacitet 200 mesta u prodaju pušteno po 50 ulaznica za obe projekcije. Ostvarenje kojim se nakon skoro 180 dana otvara sezona zajedničkog gledanja filmova u zamračenoj sali je pažljivo izabrano, kaže programski direktor Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujović.
Za početak rada smo se opredelili za jedan od najznačajnijih filmova srpske i jugoslovenske kinematografije Skupljače perija, ne samo zbog značaja tog filma, već i zbog restauracije koju smo radili, koja je bila prikazana u Kanu pre par godina na Kan klasiku i koji zaista pruža mogućnost publici da ponovo vidi taj film u onakom stanju, onakom sjaju kakav je bio i kad je snimljen i Naravno, pošto je jedna od primarnih aktivnosti kinoteke upravo i restauracija filmskog nasleđa, smatrali smo da je jedan od najboljih načina da ovaj novi početak bude obeležen jednim projektom koji smo veoma uspešno realizovali.
U narednim danima do početka septembra na repertoaru kinoteke su sve ostvarenja za koje je uvek vladala velika pažnja. Od mjuzikla Pevajmo na kiši, Osam i po, Uvećanje, Dan velikih talasa, između ostalih. Druga kinotekina zgrada, muzej u Kosovskoj ulici, svoja vrata posetiocima otvara od 1. septembra.
Vrlo lep repertoar u Jugoslovenskoj kinoteci i sada možemo posetiti upravo tu ustanovu i pogledati neke od pomenutih filmova uz propisane mere zaštite, maske i obaveznu fizičku distancu, o čemu će vas obavestiti na ulazu u samu zgradu. Slušamo muziku, pa izveštaj iz Automoto Saveza Srbije i još mnogo toga što smo vam pripremili i za ovo jutro kao i svako prethodno. Slušajte jutarnji program Na tri vode. Ono što sada sledi je izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Tamare Ninić.
Danas nas očekuju prijatne dnevne temperature koje donose i dobre uslove vožnje. Međutim, pažljivija vožnja bit će potrebna na onim deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja ili na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Savetujemo vozačima da se pre polaska na put dobro informišu o svim izmenama na datom putnom pravcu. Jedna od deonica na kojoj na snazi je obustava saobraćaja je, kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, deonica Kula Vrbas, gde se izvode radovi na sanaciji mosta preko Velikog Bačkog kanala i gde će vozači do 10. septembra morati da koriste alternativni putni pravac kroz naseljeno mesto Kula. Od usporenije vožnje dolazi na delu autoputa E75, gde se na deonici Vrčin-Mali Požarevac izvode radovi na sanaciji kolovoza. U zoni radova u smeru Niš-Beograd za saobraćaj su zatvorene vozne i preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija zaustavnom i preticajnom trakom iz suprotnog smera. A produžavaju se radovi na popravci mostova na državnom putu 1. B reda broj 35, deonica Brza Palanka-Negotin u oba smera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u zoni mostova odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. A podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko reke Tamiš kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravac za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačici preko mesta Orlovat je put Farkaždin-Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat i dalje prema Zrenjaninu upućuju se na put Farkaždin-Perlez. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok do povremenih zadržavanja na izlazu iz zemlje tokom dana može dolaziti na teretnim terminalima.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
27. avgust 1953. Na zapadu Kanade u gradiću Fermi u porodici srpskih imigranata rođen Aleksandar Živojinović. Odrastao je u Torontu gde je kao Alex Lifson osnovao trio Rush, najuspešniji rock sastav Kanade svih vremena. Na aukciji u Sotheby's Lennonovom rukom pisan tekst za pesmu A Day in the Life prodat za 56.000 funti. Taj list papira je 18 godina kasnije ponovo ponuđen na prodaju na istom mestu. Anonimni američki kupac platio je tačno 1.200.000 dolara.
Crowded people turned away. have to look, having read the book. I'd love to turn you.
1990. Stevie Ray Vaughan gine u helikopterskoj nesreći u Wisconsinu. 36-godišnji gitarista stradao pošto je letilica usred magle udarila u skijašku skakaonicu. Prema časopisu Forbes, 55-godišnja Madonna je tokom prošle godine najviše zaradila kada su slavne ličnosti u pitanju. Što od svetske turneje, što od modne i kozmetičke linije, prihodovala je oko 125 miliona dolara.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Epidemija koronavirusa u Srbiji i dalje preti. Zato je važno da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom bar 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Od posledice virusa korona u našoj zemlji preminula još dva pacijenta. Na Kosmetu od COVID-19 umrlo bezmalo 500 osoba. Naša zemlja nikada neće biti sluga ni Izetbegovića, niti Džaferovića, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Danas nastavak dijaloga stručnjaka Beograda i Prištine u Briselu. Večeras na fudbalskoj evrosceni TSC iz Bačke Topole i Partizan. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica COVID-19 u našoj zemlji preminulo su još dva pacijenta, tako da je ukupno od početka epidemije virusa korona ukupno umrlo njih 707. Testirano je 9.932 ljudi, od kojih je na virus korona bilo pozitivno njih 154. U posljednje 24 časa na Kosovu i Metohiji od posljedica virusa korona preminule su 4 osobe, tako da je od početka pandemije umrlo ukupno njih 492. Institut za javno zdravlje u Prištini testirao još 511 osoba, od kojih je na COVID-19 bilo pozitivno njih 157. Školska godina u osnovnim i srednjim školama u Severnoj Makedoniji počeće 1. oktobra. Tamošnja vlada usvojila je protokole za sprovođenje nastave u osnovnim i srednjim školama, prema kojima će se časovi održavati u skladu sa zaštitnim merama protiv virusa korona. Obavezni će biti maske za lice, često pranje ruku, kao i rastojanje među đacima, navedeno je u saopštenju vlade. Roditelji će morati svakog dana deci da mere temperaturu, a učenicima koji imaju temperaturu više od 37 stepeni, bit će zabranjeno da pohađaju nastavu. U jednoj učionici neće moći da bude više od 20 učenika.
COVID-19. Aktuelno.
U jutarnjim novostima od ostalih informacija izdvajamo. Povodom izjave bosanskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića da Vučić i Srbija delima, a ne rečima, treba da pokažu da poštuju BiH, predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i da će uvek voditi politiku mira i stabilnosti. Naša zemlja nikada neće biti sluga ni Bakira Izetbegovića, ni Šefika Džaferovića, dodaje Vučić.
To što oni govore, to nažalost govori mnogo više o njima nego o Srbiji i bilo kome od nas. Ljudi koji svakoga dana traže razlog da uđu u sukob sa nekim, ljudi koji svakoga dana prete ratom, ljudi koji svakoga dana traže da nekome drže pridike, i to je tome što najgore misleće da imaju puno moralno pravo na to, uvek više govore o sebi nego bilo kome od nas. Mi ćemo voditi politiku mira i stabilnosti, ako im se sviđa, sviđa, ako im se ne sviđa, ne sviđa. Oni tu politiku nikada neće uslovljavati ili mi nećemo dozvoliti da uslovljavaju i nikada se nećemo rukovoditi njihovim rečima i njihovim interesima.
Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen danas u Briselu sastancima stručnjaka, najavila je portparolka Evropske unije Enda Mila Masrali. U Briselu navode da je reč o delu procesa u okviru ponovo pokrenutog dijaloga Beograda i Prištine. Teme tehničkih razgovora do sada su bile nesteli i raseljeni i ekonomski odnosi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini Abdullah Hoti ponovo plasira lažne vesti o dijalogu Beograda i Prištine i poručuje da uzajamno priznanje nikada nije bilo niti će biti na agendi. Đurić je rekao da će zbog sve učestalijih provokacija Prištine i lažnih informacija o sadržaju i ciljevima dijaloga od Evropske unije kao posrednik u razgovorima, Beograd zatražiti da reaguje tim povodom i stane na put dezinformacijama. Portparolka Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Nabila Masrali izjavila je da Unija očekuje da će vlasti u Prištini, kako je navela, ostati posvećene vladavini zakona i mandatu specijalizovanih veća i kancelariji specijalizovanog tužioca u Hagu. To uključuje pridržavanje svih odredbi zakona i ustava koje definišu mandat i rad specijalizovanih veća i kancelarije specijalizovanog tužioca, rekla je Masrali za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje o zahtevu Hašima Tačija Kosovskoj skupštini za ustavnim izmenama koje se tiču produžetka mandata specijalnog suda. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, pozdravio je pridruživanje Srbije deklaraciji o predsjedničkim izborima u Belorusiji. U deklaraciji koju Evropska unija usvojila pre 15 dana, navedeno je da izbori nisu bili ni slobodni ni fair, kao i da su državni organi posle izbora primenili nesrazmernu silu na demonstrantima. Osim Fabricija, to što je Srbija podržala deklaraciju, pozdravio je i američki ambasador Anthony Godfrey uz komentar da je sjajno što je naša zemlja stala uz svoje evropsko okruženje. U krugu kompanije Johnson Electric u Nišu juče je poginuo 45-godišnji radnik BM. Na njega je za vreme montaže pala presa i preminuo je na mestu nesreće. Istraga će utvrditi okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Jedna vest iz regiona. Episkup Budimljansko-Nikšićki Joan Ikije pozvao je građane koji su se sinoć posle litije u Beranama okupili ispred manastira Đurđevi stupovi da izađu na izbore 30. avgusta i da u miru smene vlast koja je, kako je naveo, uvela bezakonje. Protesti protiv zakona o slobodi veroispovesti održani su sinoć u više gradova Crne Gore, osim ostalih, u Nikšiću, Andrijevici, Pljevljima, Budvi i Bijelom polju. Iz sporta. U četvrtfinalu Masters turnira u Cincinnatiju Novak Đoković savladao je Nemca Štrufa sa 2-0, dok je Filip Krajinović poražen od Kanađanina Raonića sa 2-1. U prvom kolu kvalifikacija za Fudbalsku ligu Evrope, TSC iz Bačke Topole od 20 časova gostuje ekipi Petrogub iz Moldavije, dok se Partizan od 21 čas na svom terenu sastaje sa Letonskom Rigom. Temperatura vazduha u Nišu 13 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu 17. Da čujemo izveštaj o kvalitetu vazduha u Novom Sadu i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sljedećih nekoliko dana.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u četvrtak sunčano, u stepen 2 nižu maksimalnu temperaturu na severu Srbije u odnosu na sredu. Malo oblaka biće na severu Vojvodine, vetar slab umeren severnih pravaca, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 10 u Dimitrovgradu do 18 u Beogradu, maksimalno 27 u Subotici do 31 stepen na jugu Srbije. Uveče suvo. U petak sunčano i toplije. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Za vikend sunčano i znatno toplije, uz vrućinu u svim krajevima. U subotu i nedelju maksimalne temperature ponede i preko 35 stepeni. U ponedeljak stiže osveženje sa kišom i lokalnim pljuskovima. U utorak svugde znatno svežije. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Južnoafrička republika ima 59 miliona stanovnika, a skoro svaki čovek ima više imena. Kažu tako mora, jer treba nositi i imena predaka, pošto su to duhovi koji nas čuvaju. Gospodin Džumubane za dokumentarnu emisiju Govori da bih te video, čiji deo ćemo čuti, ispričao je kakvi su običaji njegovog plemena Zulu, a pored svega ostalog iznenadit će vas njegovo znanje srpskog jezika. Autori emisije su Aca Banić i Bojan Lazović.
O životu i običajima u plemenu Zulu u Južnoafričkoj republici govori Tulisano Džamubane koji je tamo rođen.
Ja sam Tulisani Sandiwe Džalubane Mkupom Bofus, možda ja malo trenutno tom biti zeg.
E, to... A sad kažete koliko vi to imate imena?
A ja imam dva imena i jedan prezime, ali onda imam još i od prababa i pradeda imena koji onda ja i ja isto nasledim, da bi se znalo odakle potiče.
Ja, tako svi stanovnici vaših plemena imaju
ili... Da, svi u našoj plemene, svi ima taj običaj da moraš da znaš odakle potičeš, ko su ti pradeda, preci i sve moraš da znaš. Zato što mi kao Zulu verujemo u duhove i zbog toga moraš da znaš ko su ti duhovi, ko tu si ti ljudi koji te čuvaju dok si u životu. I zato što ako ti izgubiš tu račun da ne znaš odakle potičeš, onda ne znaš koja ti kultura, koji su ti običaji. Zato što mi imamo običaj ko Zulu, ali imaš ti i običaj u porodici, znaš, ja, koji ti pratiš na neki način. Tako da ti možeš da pratiš Zulu tradicije, ali moraš da pratiš na svoj način, kako su moji preci, moji pradeda, kako su oni to radili. Tako da zato je bitno da znaš koji su ti preci i kako ti da nastupaš. Da, u Južnoafričkoj republici imamo 9 plemena, potom imaš Zulu, koja je najveća pleme u celoj Južnoj Africi, a to Zulu potiče iz vreme kad je bio Shaka Zulu, koji je bio najveći ratnik i najveći kralj u celom Južnoj Africi, jer on je hteo da spoji svi zajedno, da mi pravimo, da pravi što jaču
državu
i što jaču vojnu. E, zašto mi smo bili onako razbačeni, svi su bili odvojeni, ali on je došao i imao ideju da svi spojimo da budemo što jači. I zato kad je bio tu u to vreme kad su došli Englezi i počeli, htjeli su da nas utimaju zemlju i svega toga, oni Zuli su jedina pleme koji je uspeo da ih pobedi, iako su oni imali oružje, a mi smo imali samo, kako se zove, štitnike i štapove. Eto. Tako smo mi ih pobedili samo što smo bili zajedno zbog toga što Čaga je nama učio kako da se borimo, kako sve to da savladamo i onda smo uspjeli tako da ih pobedimo. Ali dobro, onda su oni vratili posle par godina i donesu veću jaču vojna i pobedili su nas posle toga. Sad ovako, u celom Južnoj Africi, sad sam išao još i danas i rekao, ajde da vidim još sad kako stoji brojeve. Eto, 59 miliona stanovnika ima u celoj Južnoj Africi. Ali od tih 59 miliona imaš samo 80% koji su crna rasa. A ta crna rasa, tih 80%, to su ti ljudi koji iz tih 9 plemena. Imaš ti Zulu, imaš Venda, imaš Xhosa, imaš Soto, imaš Tswana, imaš Tsonga, imaš Pedi, imaš Swati, imaš Ndebele. E, to su tih 9 plemena. E sad, u tih 9 plemena najveća jeste Zulu, a u tih Zulu su ti u tipa 30% celo tih 80, što je, su crna rasa. Eto sad, kako mi to živimo? Mi, kako se zove, pre je bilo to drugačije, sad sve je promenilo. Pre je bilo drugačije, pre smo imali običaj da muškarac se rodi i rodi se u kući, kod kući se rađali i rodi se u kući i tako, jesto, rodiš se i mora dvoja baba, deda i oba porodica iz mamine strane i tatine strane da dođu zajedno da te zabeleži da si ti sad rođen i da ti upozna sa, kako se zove, sa duhovima tvojim. E sad, zato se onda se zovu tvoji. Za mene su se zvali Mkupo, zvali su se Mbofu, zvali su se Zbomazenjama, to se oni se zvali. Eto, možda primetiš nešto, ako kažem Mkupo, on je bio deda od tata od Džalubane, A tata od Mkupo je bio Mbovu. A tata od Mbovu je bio Zipomaze Nyama. A onda tata od Zipomaze Nyama je bio Malandelo i Ntombe Eating Zeg. Eto, ako primetiš, sve više i više i više ide imen. Eto, zato pre je bio samo to, mora da bude što više imena da objasni o kakvom čovjeku pričamo. E sad, svako ima svoj jezik, ali sad, da bismo se razumeli, mi pričamo engleski, da bismo se razumeli.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.
I tako je gospodin Džamubane govorio za dokumentarnu emisiju Govori da bih te video o običajima plemena Zulu.
Fokusu.
Slušate jutarnji program Na tri vode i rubriku U fokusu. Pod inspirativnim sloganom Remake, Remodel od sutra 28. do 30. avgusta u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije biće održan 12. književni festival Krokodil. Na brojnim čitanjima, predstavljanjima, online uključenjima i književnim debatama učestvovaće isključivo regionalne književnice. Sa Vladimirom Arsenijevićem, direktorom i osnivačem festivala, razgovarala je Jovana Milovančević. Poslušajmo.
Evo, ja ću vas na početku možda pitati najpre o ovom sloganu. Da li, kako ste njega uopšte vi doživeli i da li on na neki način možda sugeriše tu tu novu normalnost, taj promenjen koncept mišljenja uopšte, ali i stvaranja, što nekako dolazi kao posledica.
Da, nekako, još ranije smo nekako odlučili da bi valjalo iskoristiti ovaj taj naslov pesme, ovaj Roxy Music Remake Remodel, jer je može da se aplicira na mnoge stvari. Ovaj, i zaista kako su se te stvari odvijale ovaj, tokom ove godine, videli smo da to skoro pa postaje neka vrsta definicije onoga što stoji pred nama. Mi zaista moramo da reorganizujemo, presložimo sebe spram te nove stvarnosti ovaj, koja je pred nama i da vidimo kako da naučimo ponovo da funkcionišemo u njoj.
E sad, ono što pomalo menja koncepciju festivala ovogodišnju je to što su, će na njemu u stvari biti prisutne samo autorke. Šta nam to govori? Dakle, u posljednje vreme mi stičemo utisak da je sve više žena autora i da se sve više zapravo govori o specifičnom načinu njihovog pisanja, pre svega. Kako vi to razumevate u kontekstu svega ovoga o čemu ste pričali?
Već nekoliko godina je to trend u tim regionalnim književnostima ili, ja bih rekao, u velikoj meri jednoj književnosti tog našeg jezika raščetvorenog, ovaj, ali naravno tu su i autorke poput eto paradigmatične Rumene Bužarovske koje pišu na nekim drugim regionalnim jezicima, ali su jako, jako prisutne ovaj, u tom opštem postjugoslovenskom ovaj, književnom kontekstu. Takođe, ovaj, nije to sad samo zbir pojedinki, nego zaista postoji neko to regionalno sestrinstvo, neko prepoznavanje, mislim i neko uzajamno uzbuđenje, neka radost druženjem, ja bih rekao, i ovaj neko vidno, možda čak i programsko, skoro političko, odustajanje od nekih surevnjivosti, takmičarstva i želje za saradnjom, za prepoznavanjem.
I da kažemo nešto o ovom debatnom programu, veoma zanimljivi ove godine, i čini se jedan od njih preispituje baš to o čemu ste pričali u vezi sa regionalnom književnošću, regionalnim jezicima. Kažite nam nešto malo o tim debatnim programima i šta je ono što je zapravo u nekom tematskom fokusu.
Mi imamo dva segmenta, dva debatna programa, da kažem. Jedan je Krokodilovi debatni program koji se uvek odvija u dnevnom terminu i ove godine on će se događati u Krokodilovom centru i sačinjavaju ga četiri debatna kruga. Dakle, prvi je između jezika, govori o tom pitanju relativizacije jezika kao navodne domovine pisca. Druga debata se zove osvajanje slobode. Onda imamo debatu antifašizam i četvrta, dakle, debata solidarnost je motivisana ovim užasnim događajima u Libanu, u Bejrutu, i nakon njih, i govori u prilog tome da nekako o tom bismo volili da diskutujemo kako mi možemo da sada, danas, zahvaljujući razvoju tehnologija i medija, da prevaziđemo te državne granice, pa i geografska ograničenja i da pružimo ruku ljudima kojima je ta ruka potrebna na čitavoj planeti i da damo pomoć ako osjećamo da možemo nešto da pružimo. Ispred muzeja Jugoslavije od 8 uveče, svako prve dve večeri je festival Krokodil sa autorkama koje nastupaju, čitaju, razgovaraju, druže se, a u nedelju takođe od 8 uveče Beogradske debate o Evropi, a u Krokodilovom centru u subotu i nedelju od 11 prepodne su Krokodilove debate. Hoću samo da napomenem da za razliku od mnogih debatnih programa naše debate traju 45 minuta, znači nema raspričavanja, vrlo su dinamične i nema nikakvog curenja kao na televiziji. 45 minuta i to je to.
Hvala vam na razgovor.
Oh, no. there you go, make you me a
časova, 28 i po minute. Slušate jutarnji program na tri vode u naša tri grada, trenutno Novi Sad 16 stepeni Celzijusovih, Beograd 18, a u Nišu je 14. Stigli smo i do teme jutra. Suočeni sa pandemijom virusa korona, domaći kao i strani turizam trpi ne male gubitke. Turistički radnici se uprkos tome ne predaju. S obzirom na to da će ovog leta more i morske radosti za mnoge građane ostati misaona imenica, oni podsjećaju da i tu oko nas ima mnogo lepota koje ne poznajemo. A imamo sve, od trudle do muzike. I to muzike Zvonka Bogdana. Tako napominju turistički radnici. E, a više o tome, Marija Maleš.
Novi Sad mnogo gubi zbog toga što ove godine nema Egzita i drugih festivala. Gube hotelijeri, ugostitelji, taksisti. Nedostaju nam turisti iz Evrope, Azije i Amerike, kojih je grad ranijih godina bio prepun. O gubicima usled epidemije virusa korona govorio je nedavno i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Došli smo do jedne preciznije matematike vezano za, recimo, konkretno jul kad je Egzit. Tad je ubedljivo i najveća potrošnja od strane turista, gotovo 600 dolara po glavi turista, odnosno turista jedan troši tad u Novom Sadu. Onda vidite koliko je to para, 600 dolara ostavi svaki turist, evra, izvinjam se, evra. 600 evra, pa sad računajte da je Exit posjeti oko 200.000 ljudi, pa sad vidite koje su to pare u gradu. I na velikom testu, ispitu i muci su naši hotelijeri, koji su radili fantastično prošle godine. Ova godina je zaista užasno, užasno teško. Ne znam ni koliko imamo. Mi smo ovdje imali juna ili jula, sad ne pogrešno, prošle godine 30.000 noćenja, a sad smo na preko 30.000, a sad smo na 10.000. Ali ne smemo da stanemo, moramo da naučimo da živimo sa koronom dok god se ne stigne vakcina.
Kako bi turistička privreda unapredila poslovanje, Turistička organizacija Vojvodine na društvenim mrežama sprovodi kampanju Odmor na vojvođanski način. O tome priča Milica Šušnjić iz te turističke organizacije.
Zbog epidemiološke situacije nismo u mogućnosti da realizujemo promotivnu turu za medije, što je inače bio slučaj prethodnih godina. Tako da ove godine zaposleni iz turističke organizacije Vojvodine obilaze atraktivne destinacije, otkrivaju bisere panonskog turizma, daju preporuke, koriste informacije i savete turistima. Dakle, sve ove informacije možete dobiti na Facebook stranici turističke organizacije Vojvodine i Instagram profilu Vojvodina Travel.
Vojvodina je kao turistička destinacija uspešno odgovorila na sve zahteve domaćeg tržišta, kaže naša sagovornica. Mnogi kapaciteti su popunjeni. Tu su Fruška Gora i Vršačke planine sa biciklističkim i pešačkim stazama, kao i mogućnostima učešća u adrenalinskim sportovima. Ljubitelji netaknute prirode mogu da posete Deliblatsku peščaru, Slano Kopovo, Zasavicu, Obetsku baru, Koviljsko-Petrovaradinski rit. A salaši su svojevrstan brend Vojvodine.
Salaši su rasprostranjeni širom Vojvodine, najviše salaša je koncentrisano u okolini Novog Sada, Subotice, Sombora. Ono što želim da kažem da poseta salašima predstavlja jedinstven doživljaj, jer ovi čuvari tradicije Panonske ravnice, osim autentične gastronomije, pružaju posetiocima i raznovrsne sadržaje, kao što su edukativne radionice, škole jahanja, izleti u prirodu, upoznavanje sa starim zanatima, uključivanje u seoske poslove i sl.
Iako bez brojnih turista iz inostranstva, Novi Sad, administrativni centar Vojvodine, i dalje ima svojih prednosti, objašnjava turistički vodič Žarko Gladić iz Grand Toursa.
Pričamo konkretno o Novom Sadu, dakle ako su polasci Novog Sada, ništa nije dalje od 2 sata, čak i autobusom. Znači, infrastruktura je manje više dobra, dobri su putevi, tako da gde god da se uputimo i na najsevernije krajeve, bilo da idemo za Sombor, bilo da idemo na Kelebiju, Suboticu ili da obilazimo Banat, da idemo u Idvor, Kovačicu, Kikindu, sve je tu manje više u krugu od 2 sata. Tako da i naravno sadržajne su ponude, svako može da bira šta će, da li hoće da ode negde na Čardu, da nešto dobro pojede, da obiđe Ergele ili da se kulturno i duhovno uzdiže pa da ode preko Srem i da obilazi Fruškogorske manastire.
Novi Sad nudi povoljan smeštaj. Cene se, kažu turistički radnici, nisu menjale od prošle godine. Za Novi Sad se vezuju mnoge priče i legende. Petrovaradinska tvrđava je samo jedno od kulturno-istorijskih mesta nezaobilazno prilikom turističkog obilaska grada. A tu je i dobra gastronomska ponuda. Okolina Novog Sada je pozivnica da se u njemu ostane duže. Jezero Pačir kod Bačke Topole postalo je pravi hit za turiste ovog leta.
Verovali li ne, trenutno se obilaze jezero Pačir, nadomak je Bačke Topole. Pokušavaju ljudi da pronađu alternativu i zamenu za more, pošto su okolnosti takve kakve su. Tamo su bukvalno redovi svako jutro, posebno vikendima. Zatim, naravno, Fruškogorski manastiri, uključujući i Sremske Karlovce, pa onda odlazak na Frušku goru, obilazak 3 manastira. Hopovo, gde je između ostalog bio zamonašan kratko i Vesite Obradović, zatim manastir Krušedog, manastir Grgetek, to su manastiri koji su manje više, čiji su ktitori bili Brankovići. U ponudi je i odlazak u Kelebiju, zatim tamo je Ergela, Vinarija Hajdukovo, da se gustira malo vino i da se meze, Subotica, naravno, centar Subotice i slobodno vreme uz Paličko jezero.
Kada je reč o prirodi, da li znate da je u našim krajevima Dunav najlepši i da stranci dolaze samo zbog njega? Jeste li čuli za Ljubavna ostrva? Znate li gde je Novosadska kapija, pita kapetan i osnivač kajak kanu rafting kluba Aleksandar Ćirić, koji smatra da je Dunav najlepši ako ga gledate upravo sa Dunava.
Ovo je zanimljiva reka i reka koja ima jako puno tih prekrasnih prirodnih oaza. Evo tu Novosadska oaza što ja zovem, a to je u stvari Rakovački Dunavac. Mi imamo i taj Petrovaradinski rit, eto ga tu pored nas. Tu nam je Koviljski rit. Koviljski rit, pa fantastičan. Ja po gostima vidim. Po gostima vidim, puno stranaca dolazi. Bila je jedna Japanka tu. Prošle, pretprošle godine. Ona je bila oduševljena. Ona je čak našla shodno kroz 2 dana da mi se javi mailom, da mi pošalje fotografiju i da kaže da je to nešto neverovatno. Da ona to u životu nije videla.
Dakle, Novi Sad i Vojvodina kao turističke destinacije nude širok spektar mogućnosti za zanimljiv odmor. I još nešto, Vojvodina nije samo teritorija, Vojvodina je mentalitet. Razmislite o tome, kažu turistički radnici.
Sigurno ćemo razmisliti. Ono što bih ja mogao dodati iz ličnog iskustva od prijatelja koji su posetili mnoge, na primjer, bazene u okolini Novog Sada, širom Vojvodine, da je jako popularan bazen u Magliću i svi koji su bili tamo oduševljeni su, jedini je problem što što je bazen otvoren dvokratno, pošto se usred dana radi dezinfekcija. E sad, to se najčešće radi uz prisustvo inspekcije, a ono što je posebno, kako Novosađani vole da kažu, bez veze, je da se mora ponovo platiti karta ako ćete se vratiti posle te pauze od sat vremena, koja nije baš prijatna ukoliko ne nađete neki hlad pa čekate na suncu. U 7 časova i 36,5 minuta nastavljamo preslušavanje Dobro jutarnje muzike. Očekuje nas u nastavku preporuka Kuda danas.
Patient with me all nights, I need it. Tell me. me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you. Sometimes when you're gone, far from home, thinking of you, baby, just like you, just like you, just like you, just like you.
Kiss on your navel, my hands on your waist, obsessed with your flavor, I just wanna taste. Caramel shawty, you're deep in my soul. Stop talking so naughty, you're crazy.
I'm talking to my shit.
All nights I want it, I know you've been patient with me. All nights I need it. Tell me, girl, do you crave it like me? Hit me up when you're lonely. I know that you're waiting tonight. One time if you save it tonight.
Sometimes I love myself, touch myself, thinking of you.
Kulturni događaji su naša duhovna vertikala i radujemo se zbog mogućnosti odlaska na lepe manifestacije koje smo dugo čekali, čitavih 5 meseci, a sada su omogućene zbog povoljnije epidemiološke situacije. I predlažem da krenemo od Slaviše. Slaviša, si iznenađen što krećemo od toga kad je reč o najavi večerašnjeg događaja, pa pretpostavljam.
Da, da dobro se rekla, ta duhovna vertikala se polako ponovo vraća i sve značajnija i nikad ne bi ni trebalo da prestane da bude značajna, ali eto, ima nekih stvari koji to
tako remete, da.
Remete, ali se polako, stidljivo, više manje to sve vraća u neku normalu, valjda neće doći do ponovog nekog stopiranja, bar se ja tako nadam. Pa evo, krećemo od toga, već sam i juče i danas pričam o tome da se u Prokuplju održavaju Drajinčevi susreti pesnika, 51. put, u stvari oni se večeras završavaju, i to s dvema događajima vezanim za uručenje nagrade za najbolju knjigu pisaca iz Toplice u 2019. godini. To se događa u 18:30 u okviru programa Književnost grada. U 19:00 se predstavlja Pirot. E sad, iz Prokuplja odlazimo do Aleksinca, 6. izložba fotografije fotokluba Aleksinac. Aleksinca dolazi nešto malo kasnije zbog ovih događanja. Dakle, večeras u 19:00 u galeriji Doma kulture će se predstaviti 22 izlagača sa 88 fotografija, što je znatno više nego što je bilo prethodnih godina, pa eto prilike da Aleksinčani, njihovi gosti, pogledaju ovu interesantnu izložbu fotografija. Jutro sam u onome što nam se dešavalo juče čitao informaciju vezanu za Niško narodno pozorište i njihovo ponovo vraćanje u normalu, a sad dolazimo do Leskovačkog pozorišta i kažu da oni posle 6 meseci od zatvaranja ustanova kulture zbog epidemije virusa korona, glumci Narodnog pozorišta u Leskovcu se vraćaju na scenu, publika u sala, oni su svi srećni zbog toga. Kao kaže Dragan Marjanović, u septembru će se igrati 2-3 predstave, od kojih jedna je premijerno, predstava za djecu Uspomena lepotica. Oni kreću sa probama za tu predstavu i ono što je još interesantno, još dve dečije predstave. Marjanović kaže da će se u septembru igrati i dve predstave za odrasla, Ako se probudiš ili Ako je važno, i Sidori Milosavljević u režiji Nenada Torovića, i Svici pod tekstu Tane Štivičić, čiju režiju potpisuje Ksenija Krljanski. Inače, još da kažem da je u Nišu otvorena izložba Tijenić Mirjane, i to je u galeriji Niškog kulturnog centra pod postapokaliptičko putovanje na izložbu, koju umetnice, kako sama kaže, koristi materijali koje se ciraju na otpad, koje guši morski kopneni svet. U pitanju su komadići plastike, mreže, kartoni, i oni su prema Tijenićevoj smisleno inkorporirani. Dakle, utičemo na svest ljudi i na ovaj način se ponašaju i odgovorno prema prirodi i prema svima nama, pa eto prilike da ko voli ovu temu, a trebalo bi svi da je volimo, ode i pogledaju ovu predstavu. Evo, toliko iz Niša.
Boga mi bogato u Nišu i u okolini. Kako će biti u Novom Sadu?
Krenut ćemo od Galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Beljanskog i Galerije likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića, koja je svakog leta na Novosavskoj publici nude besplatne kulturno-umetničke programe na otvorenom u okviru trga galerija. Večeras u 21 sat biće održano večer Ruska čajanka, tradicija i umetnost Marije Stoborod Šibanove. Zahvaljujući ovoj Ruskinji zaljubljenoj u umetnost, istoriju i gastronomiju, publika će uz degustaciju posebno gledenog čaja imati prilike da čuje zanimljivu priču o tome kako je jedan Srbin doneo kineski čaj u Evropu, kako je čajanka postala deo svakodnevnog života u Rusiji i kako se ova tradicija odrazila na umetnička dela poznatih ruskih slikara. Opera Srpskog narodnog pozorišta otvorit će novu 160. sezonu ovog teatra sutra. Početak sezone biće u pričama koje pokreću, pričama operskih vanvremenskih klasika. Više od 40 muzičara i 9 solista održat će oživljavanje priča Bizeovom Carmen kroz ariju Toreadora i provesti nas kroz Labudovo jezero sve do Trubadura ili Fausta, koji je zasijao prošle operske sezone. Kroz više od sat vremena publiku će voditi čak 3 dirigenta, a nova sezona će biti otvorena u 20 časova i 30 minuta. Ansambl Novosadskog pozorišta u septembru će najprije otputovati u Mađarsku, gde će na 32. festivalu mađarskih pozorišta u Kišvaradijevu odigrati predstavu Ana Karenjina, koja je premijerno izvedena u oktobru prošle godine, a ista predstava će potom biti odigrana 2 dana za redom, 5. i 6. septembra, na festivalu Novi tvrđava teatar u Čortanovcima. Na otvaranju ovog festivala 4. septembra biće upriličeno premijerno izvođenje Upotrebe čoveka, koju je Novosavsko pozorište pripremalo u koprodukciji sa Novim tvrđava teatrom, kao i festivalom Grad teatar Budva i East West centrom iz Sarajeva. Izložba slika Vlade Njaradija, Ljudi, senke, reka, ključaju krv i poneko čudovište, postavljena je u Galeriji Saveza likovnih umetnika Vojvodine. Posetioci je uz poštovanje propisanih mera zaštite radi sprečavanja širenja virusa COVID mogu pogledati do 4. septembra. Pred zrenjaninskom publikum u salonu Savremene galerije u toku je veoma aktualna i zanimljiva izložba Intimnost našeg doma, koju je priredila naša kustoskinja Slavica Popov. Sam naziv izložbe odražava nadahnutost intimizmom u slikarstvu nastalim u prelazu 19. u 20. vek. U tom stvaralaštvu glavne teme bile su porodice i dom, a to je upravo ono što smo u situaciji karantina svi analizirali i posmatrali. Završavamo pričom o festivalima. Strandfest na Dunavu danas nastavlja tradicionalno, sada već četvrtkom, uz klasične filmove, a ovogodišnje 27. izdanje festivala Evropskog filma Palić biće održano u novom terminu od 12. do 18. septembra, dok će 8. izdanje festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi biti održano od 8. do 30. septembra u Novom Sadu. Toliko iz Novog Sada, selimo se na brzaka iz Beograda.
Kako ja vidim, kad nema, nema, kad ima, onda se prelivaju i izobiljuje. Lepo, drago mi je da konačno imamo i šta da izaberemo kad su događaji vezani za kulturu u pitanju. Što se Beograda tiče, do nedavno smo u ponudu imali uglavnom izložbe, verovatno, jer je bilo najzgodnije držati fizičku distancu na takvim prostorima, a evo sada jedno predstavljanje knjige, Udaljena tutnjava je naziv knjige o kojoj govorimo, Zorana B. Milovanovića, koju je objavio centar Fabula Nostra. Ova zbirka kratkih priča biće predstavljena večeras od 18 časova u prostoru Pedagoškog muzeja u Beogradu. O dominantnim temama i motivima u ime centra Fabula Nostra govorit će Milena Šećerović sada.
Udaljena tutnjava Zorana Milovanovića je zbirka priča koje su nastale u vreme između kraja prošle godine i avgusta ove godine, sa posebnim osvrtom na ovaj period korone koji nas je zahvatio od marta meseca. To je 80-ak priča u kojima Zoran, autor apokaliptične teme, znači teme o kraju sveta, o sudnjem danu, sveprisutnoj pandemiji, prikazuje sa jednom nadmoćnom mirnoćom onog koji je razumeo ljudsku konačnost i koji se dostojanstveno i duhovito nosi sa tom temom. Mi smo ga najavili kao Ray Bradberija među našim piscima, imajući u vidu priču Raya Bradberija Noć pred kraj sveta, koja je inspirativna i vrlo se podudara sa celokupnom tematikom. Knjiga ima 80-ak priča, to je veda 8. knjiga Zorana B. Milovanovića. O knjizi će govoriti Ljiljana Šop, književni kritičar, Dragan Milenković koji je urednik izdanja i ja ću govoriti kao izdavač. Izdavač je centar Fabula Nostra, a knjiga je iz edicije Momentum. To su knjige koje su direktan odgovor na ono što nam se u ovom trenutku i ovom momentu događa. And I want you to be mine.
Thank you.
Druženje u okviru jutarnjeg programa Na tri vode se završava upravo. Naravno, tu ćemo biti sa vama i sutra, a sad ćemo se i mi međusobno pozdraviti i poželiti vam nešto lepo za ovaj dan. Slaviša?
Pa šta da poželimo lepo za ovaj dan? Da ostanete zdravi, da budete veseli, nasmejani, da imate pozitivne misli. To vam i želimo odavde. Pozdravljaju vas Mima, Vlada i Slaviša i čujemo se ponovo sutra u 6:05.
Tako je, a citirat ću Dnevnik, danas su na naslovnoj strani napisali da nas očekuje prijatno toplo, tako da je to onako lepa kovanica i nadam se će stvarno biti takav dan. U Novom Sadu su vama bili Jasmina Mačkić, Olga Đipanov i Aleksandar Mladenović, Olga Đipanov i Aleksandar Mladenović, a sutra vas naravno očekuje slična ekipa i da čujemo ko je bio u Beogradu sa nama.
Ja razmišljam šta bi se to moglo označiti kao najvažnije u životu i zaključujem da je to svakako volja, jer je preduslov za sve. Ja vama, drage kolege i dragi slušalci, upravo to želim, dobru volju danas i uvek, a sa vama su iz studija u Beogradu bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moje ime Dragana Lilić. Zahvaljujem se vama na pažnji, a dragim kolegama na saradnji. Prijatan dan.